Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Ovo izdanje programa otvaramo izvještajem o dosadašnjem toku referenduma o danu Republike Srpske. Iz Banja Luke detaljnije Erdoğan Katana.
Referendum u Republici Srpskoj od 9. januara kao danu ovog BH entiteta protiče u mirnoj atmosferi. Do 16 sati na referendum je izašlo 484.328 građana sa pravom glasa ili 39,65% od svih registrovanih glasača. Građani se izjašnjavaju o pitanju da li podržavate da se 9. januar obilježava i slavi kao dan Republike Srpske. Ankete u Banja Luci i Doboju pokazuju da su građani uglavnom glasali za ostanak ovog praznika.
Bogdan Stojaković, ne vidim ni jedan jedini ozbiljan razlog da neko spriječi da se ovaj dan održava kao praznik Republike Srpske. Mislim da je to mogao učiniti samo neko koji je veliki neprijatelj, koji je srbomrzac.
Mir i sloboda. Pa je uspjeće. Sigurno da će uspjeti. Jer ovo je borba za egzistenciju jednog naroda koji je ugnjetavan vjekovno.
Grbić Novak. Ja smatram da bošnjački narod apsolutno nema ništa protiv ovoga. Međutim, političari koji vode drugi entitet, mislim da uzimaju sebi dosta za pravo. Ne samo vezano za dan Republike, već i mnoge druge stvari. Tako da smatram da treba tome da se stane u kraj, ili mi isto apsolutno nemamo ništa protiv njihovih nekih dana, da li to bilo verski ili drugi.
Tokom dana zabilježen je jedino manji incident u mjesnoj zajednici Kula kod Gacka. Zbog nekoliko lica koje je ometalo proces glasanja, ovo glasačko mjesto je izmješteno, rekao je predsjednik Komisije za sprovođenje referenduma Siniša Karan.
Istaću da se radi o mjestu sa većinskom bošnjačkom populacijom. Nisu pravili nikakav problem, nego nekoliko lica koji su van te teritorije došla, napravili su jedan bezbjednostni problem našem glasačkom odboru. Mi smo, kažem, u cilju daljeg nesmetanog odvijanja procesa, mi sugerisali ali da se to mjesto pripoji već sljedećem.
Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je stanje bezbjednosti na referendumskim mjestima na području cijele Republike Srpske povoljno i da se sve aktivnosti odvijaju planiranom dinamikom. Član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladen Ivanić nakon glasanja izjavio je da je svima jasno da će nakon referenduma 9. januar ostati datum koji će se slaviti.
A oni koji ga ne budu htjeli obilježavati treba da dobiju pravo da ga ne obilježavaju. Dakle, to praktično znači da oni koji ne budu htjeli da ga obilježavaju, moće taj dan da rade.
Ivanić je dodao da neće biti referenduma o nezavisnosti Republike Srpske. Predsjednik entiteta Republika Srpska Milorad Dodik glasao je u laktašima, a nakon ubacivanja listića u glasačku kutiju poručio je da je danas večerski dan i da svi imaju pravo da se izjasne o 9. januaru.
Mogu da izradim potpuno zadovoljstvo činjenici da je narod u Republike Srpskoj će iskoristiti svoje pravo da se opredijeli vezano za referendumsko pitanje i posebno na činjenici da se sve održava u jednoj stabilnoj mirnoj atmosferi.
Svi građani koji su htjeli da se izjasne na referendumu to ipak nisu mogli da urade. Pojedini bošnjaci iz Srebrenice žalili su se da nije bilo ni glasačkih mjesta, niti ih je bilo na glasačkim spiskovima.
Nisu otvorena glasačka mjesta tamo gdje žive bošnjaci, evo na primjer u Sučesti, u Gornjim Potočarima, u Risićima.
Predsjednik Komisije za sprovođenje referenduma Siniša Karan to je opravdao racionalizacijom glasačkih mjesta na pojedinim mjestima.
Neke naše političke procjene cjelishodnosti i opravdanosti otvaranja glasačkih mjesta u mjestima u kojima su bošnjaci dominantni, rekao bih u 100% procentu, tako da smo izvršili sigurno neka spajanja glasačkih mjesta, dakle tih situacija smo imali.
Glasačka mjesta se zatvoraju u 19 sati, a iz Republičke komisije za sprovođenje referenduma su najavili da se prvi preliminarni rezultati mogu očekivati do kraja dana. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Opširnije u referendumu u našim programima u 22 i 24 sata.
Zašto?
Nova Facebook stranica Radija Slobodna Evropa.
Slijedi most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome zašto nacionalne stranke dvije decenije nakon završetka rata dominiraju političkom scenom u Bosni i Hercegovini. Sugovornici su bili Dino Mustafić, pozorišni redatelj iz Sarajeva i Slavo Kukić, sociolog iz Mostara. Bilo je riječi o tome zašto se pred svake izbore, bilo da su oni parlamentarni ili lokalni, zaoštravaju nacionalne tenzije, kako to da siromašnim građanima ne smetaju enormno bogatstvo i luksuz nacionalnih lidera, pa uvijek glasaju za njih, zašto ni socijalne pobune u Bosni i Hercegovini ne mogu proći bez nacionalnih podjela, kako se u BiH pričom o nacionalnim interesima pokrivaju korupcija i kriminal. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto se nacionalističkom retorikom dobijaju izbori u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Dino Mustafić, pozorišni reditelj iz Sarajeva, i Slavo Kukić, sociolog i profesor sveučilišta u Mostaru. Gospodine Mustafiću, približavaju se lokalni izbori u Bosni i Hercegovini i opet se pojačavaju nacionalne tenzije. Zašto je u Bosni i Hercegovini, u kojoj toliko ljudi živi u krajnjem siromaštvu, nacionalistička retorika najbolji način da se dobiju glasovi birača?
Ja mogu da kažem da je to jedna oprobana metoda koja nema nikakvog rizika. Tu se radi o jednoj paradigmi vladajućih partija, da ne kažem političke elite, koja jezikom koji budi najniže strasti, a potom i politikom straha, kontrolira politički prostor u Bosni i Hercegovini. Razloga ima mnogo. Izvjesno je da se iz godine u godinu, kako se akumuliraju socijalni i egzistencijalni problemi svih građana u Bosni i Hercegovini, ta retorika sve više zaoštrava, ali svaki put se na neki način zvecka strahom od onoga drugoga i drugačijega. Ove godine je to se primaklo onoj crvenoj liniji zato što se kao nikada do sada nije toliko prijetilo ratom, sukobima, novim zveckanjem oružja na Balkanu, i sve će to tako biti dok su u Bosni i Hercegovini građani kao nosioci suvereniteta faktički protjerani iz politike.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Kukiću?
Teško mogu odgovoriti na pitanje zašto građani Bosne i Hercegovine 25 godina nasjedaju na jednu te istu metodu. I to je temeljno pitanje koje zaslužuje pažnju. Ako se prave komparativne analize sa sličnim situacijama u svijetu, pri čemu to ne mora biti nacionalizam kao potka, nego bilo koja vrsta ortodoksije, onda se može izvući sljedeći zaključak. Gdje je god stupanj ekonomskog, društvenog siromaštva veći, ortodoksija prolazi jednostavnije. Hoću reći da što je građanin siromašniji, to je on podložniji manipulaciji. U našoj situaciji instrument manipulacije su te nacionalne strune ili priča o nacionalnoj neravnopravnosti i potrebi zbijanja nacionalnih redova kao pretpostavci biološkog opstanka.
Gospodine Mustafiću, a kako vi tumačite da narod, građani, evo već 20 i više godina nasjedaju na istu priču?
Znate šta, ovo o čemu je govorio moj uvaženi prijatelj Slavo je na neki način dijagnoza ili ako hoćete fizionomija politička u Bosni i Hercegovini, zato što su to političke elite koje su dakle stvorile vrlo čvrste nacionalne ideologije. One su pune naravno ideoloških floskula. To su ideologije tla. One poznaju samo kategorije kao što su neprijatelj nacije, ugroženost nacije, nacionalni interesi i tako dalje. One su štetne zato što onemogućavaju da društvo na bilo koji način iznjedri svoj demokratski potencijal. Ne dozvoljavaju pojedincima da se na bilo koji način, sem Srbin, Bošnjak ili Hrvat, mogu identificirati. Dakle, tu nema glasača koji su radnici, zemljoradnici, intelektualci. Naprosto oni su vještački zataškali činjenicu da postoji društvo koje nije nacionalno segmentirano. To je najbolje se vidjelo ako se sjetimo nemira koji su bili u Bosni i Hercegovini prije 2,5-3 godine, kada su potrčale političke elite, bez obzira da li su dolazile sa desnog političkog bloka ili lijevoga, da te proteste odmah etniciziraju. Ili sjetimo se također i protesta za jedinstveni matični broj. Dakle, bilo kakva vrsta, čak i kad je došlo do ulične pobune, nije uspjela da zbaci dominaciju nacionalnog i nacionalističkog u Bosni i Hercegovini.
Da, evo kad se sjetimo, gospodine Kukiću, tih pobuna, to su zaista bile socijalne pobune februara 2014. godine, Gladni Bošnjaci, Srbi i Hrvati nisu se pobunili zajedno. To nije bio protest na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, nego je bio ograničen samo na jedan entitet. Recimo, kad su buknuli protesti u federaciji, ne samo političari Republike Srpske, nego su i sindikalni lideri govorili to nema veze s nama. Oni su se bojali da ih na bilo koji način povežu sa radnicima iz federacije.
Ja sam bio među rijetkima koji je tada govorio kako zapravo te klice socijalnog bunta koje su se mogle prepoznati nemaju šansu da uspiju baš zbog te ograničenosti na jedan prostor Bosne i Hercegovine, zbog koje su predstavnici političke klase iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine to u stvari kapitalizirali tezom kako je to bošnjačka podvala Srbima i Hrvatima. I očito su s tom tezom prošli, jer vi htjeli ili ne htjeli priznati, niste imali socijalnog bunta na prostoru Republike Srpske, iako ljudi tamo skapavaju od prvoga do prvoga, i niste ih imali na prostorima federacije u kojima su Hrvati većinski dio stanovništva. To je pokazatelj socijalne izdržljivosti ljudi kad ih se uplaši mogućnošću obnavljanja situacije kakva je bila prije 25 godina, spremni su, što bi Slobodan Milošević rekao, jesti grogine, jesti korenje, ali moraju biti pod navodnici u svoje.
Gospodine Mustafiću, mada taj narod, ti glasači, uporno glasaju uvek za jedne te iste ljude, ovim baš nisu previše zahvalni. Bosansko-hercegovački lideri nemaju baš visoko mišljenje o narodu koji za njih glasa. Čuvena je ona Dodikova rečenica: kad na predizbornom skupu kažem Evropa, oni me gledaju bijelo, a kad kažem Srbija, narod je uz mene.
Ma da, znate šta, ja nisam pobornik teze koja kaže da je svaka vlast onakva kakav je i narod i da i narod na neki način bira prema svojoj slici, zato što mislim da je ovo jedna svojevrsni perverzni model u Bosni i Hercegovini koji je napravljen od izbornog zakona do ustavnog ustrojstva da cementira etnonacionalizam, dakle taj nacionalizam tla, i ono što mene plaši, to su najave etničkih lidera, tu prije svega mislim na HDZ koji je najavio da će već nakon ovih lokalnih izbora krenuti u ozbiljne reforme izbornog sistema koji će na neki način omogućiti da isključivo samo pripadnici monoetničkih partija budu legitimni pod navodnicima i legalni predstavnici tog naroda i na taj način će se oni tu potpuno zabetonirati.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Kukiću?
Pogledajte svakodnevne nastupe recimo lidera HDZ-a ili njegovog mlađega brata koji mu je predsjednik glavnog vijeća HNS-a, koji svugdje tamo gdje Ustav i izborni zakon izrekom ne idu u njihovu korist, govore o duhu Daytona. Njihov duh Daytona njima je potka da eliminiraju u potpunosti građanske političke partije. Dakle, interese Hrvata mogu braniti samo Hrvatske nacionalne partije. Interese Hrvata ne mogu braniti građanske partije. One su po njihovom tumačenju samo instrument koji koriste bošnjačka politička klasa kako bi Hrvate dovela u neravnopravnu poziciju. Toj logici mogu se suprotstaviti samo međunarodni centri moći ili ono što se zove međunarodna zajednica. Ne učini li ona to dosta odlučno? Ja nisam uopće optimista, osim u slučaju da Bosna i Hercegovina iznjedri neku vrstu integralističke snage. Ovih dana sam govorio kako mi imamo toliko sličnosti sa prvom polovicom 40. godina. Imamo ustaše, imamo četnike, imamo mudžahedine, ali nemamo partizana, ili ako ih imamo, oni su jako slabi.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se nacionalističkom retorikom uvijek dobijaju izbori u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Slavo Kukić, sociolog i profesor sveučilišta u Mostaru, i Dino Mustafić, pozorišni reditelj iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mustafiću, mi uvijek govorimo da su krive političke elite, da one manipulišu narodom, ali ako narod uvijek bira jedne te iste nacionalističke lidere i ako mu je izbijanje nacionalnih redova važnije od toga da li ima šta da jede, onda ni narod nije baš nevin.
Znate šta, sada bi na ovo što ste vi rekli, George Orwell rekao da narod koji bira takve političare nije njegova žrtva nego saučesnik. Međutim, ja još jednom želim da akcentiram da u Bosni i Hercegovini je sve napravljeno da se građanin kao nosilac suvereniteta, dakle građanin kao socijalna jedinka stavi u drugi plan, jer su sve institucije organizirane tako da predstavljaju nacije. Samo da kažem još nešto o čemu je govorio Slavo, moram se na to referirati. Ja mislim da je međunarodna zajednica jedan apstraktan pojam. Ako se iko uvjeruje u ovoj zemlji, to su Bosanci i Hercegovci, da ne postoji međunarodna zajednica s artikulisanim jasnim interesima, ona je vrlo heterogena, podijeljena raznim partikularnim interesima. Oni ne razumiju suštinski biće Bosne i Hercegovine. Oni samo mogu da vladaju i komuniciraju sa plemenima. I oni naprosto neće po tom pitanju ništa novoga učiniti, i ako nas pokušavaju gurati preko reda u Europu ili u paketu zajedno sa Srbijom, oni će to učiniti sa hegemoniziranim nacionalnim elitama, pokušavajući da, uslovno rečeno pod navodnicima, građanski kultivišu taj nacionalizam, i tu je zapravo i najveća greška. Nacionalizam u Bosni i Hercegovini treba pobijediti, treba ga smlaviti, zdrobiti, a ljude, partije koje njih predstavljaju treba otjerati zapravo na đubrište istorije.
Gospodine Kukiću, evo da i vas upitam, mislite li vi da je narod apsolutno nevin?
Ja prvo ne pripadam grupi onih koji misle da je narod mijenjao historiju. Narod je uvijek potencijalna snaga koju su pokretale vođe kroz historiju. Uvijek je pitanje koji je smjer djelovanja političkih elita. Pametne političke elite će svojim djelovanjem nadomjestiti mnoge nedostatke, kao što i sulude političke elite koje mi imamo na ovom prostoru, i najbolja rješenja će poništiti u smislu njihovog pozitivnog djelovanja. Vi možete ovdje, po mom dubokom uvjerenju, imati sada najbolja ustavna i zakonska rješenja u svijetu, ali mi imamo socijalni ambijent koji određuje politička klasa koja ne želi dobro građanima svoje zemlje i koja se krije iza nacionalnog paravana kojim se štiti od progona zbog kriminalnog djelovanja. Uostalom, onaj tko detaljnije prati ono što se događa u Bosni i Hercegovini zadnjih 20 godina, zapravo je vrh političke piramide apsolutno zaronjen u kriminal. I taj vrh se poziva na nacionalno kako bi odgodio ono što svugdje u svijetu završava na isti način, da ih se trpa iza zatvorske brave.
Gospodine Mustafiću, evo gospodin Kukić je pomenuo da je vrh Bosne i Hercegovine itekako zaronjen, uronjen u kriminal. Ispada onda da je Bosna i Hercegovina jedna od rijetkih zemalja u svijetu gdje lideri mogu da budu korumpirani, da kradu, da imaju luksuzne vile i hacijende, da na istaknuta mesta postavljaju svoje žene i rodbinu, a da narod uvijek glasa za njih i sve im to oprašta, iako to vidi, nemoguće da to ne vidi, samo zato što brane nacionalni interes.
Ma znate šta, na neki način ovo je zemlja u kojoj vlast bira narod. Vi sad ste dali jednu deskripciju profila političara u Bosni i Hercegovini koji, kada to prevedete na ljudski rječnik, radi se dakle o najobičnijim gadovima. Znači, radi se o ljudima koji su vrlo loši. To su grozne karakterne crte. To su uglavnom neuki primitivni političari. I kad tome dodate još jedan paradoks, a to je da u ovoj zemlji još uvijek su oni koji su najsramnija lica svojih naroda, dakle mislim na ratne zločince, na presuđene kriminalce, koji izlaze kao nacionalni heroji, koji se ponovo angažiraju na izborima, koji ponovo idu na liste, koji i dalje imaju političke ambicije, onda vam je vrlo jasno zašto se kod poštenih ili ako hoćete svjesnih, a mogu reći i prosvjećenih glasača, javlja gađenje pri pojmu političkog života u Bosni i Hercegovini. Podsjetit ću vas samo na još jednu činjenicu. Znate koliko se digla dževa oko popisa stanovništva? Najviše se spekuliralo o tome koliki je procenat kojeg naroda na ovom tlu. U drugi plan su pale poražavajuće činjenice, a to je da je 800.000 ljudi manje u Bosni i Hercegovini nego što je bilo, da smo dakle izgubili jednu možda i po najbolju supstancu ove zemlje, da mladi sanjaju o odlasku iz Bosne i Hercegovine i da je skoro 1 000 000 stanovnika sa osnovnom školom. I vrlo je jasno kome takav demografski ambijent odgovara. Tako da u tom smislu ova politička elita, ova vladajuća kasta može biti mirna narednih još 20 godina.
Gospodine Kukiću, Bosna i Hercegovina je vrlo siromašna zemlja, izrazito siromašna zemlja. Pa kako onda ljudima ne smeta enormno bogatstvo i nepotizam njihovih vođa, njihovih nacionalnih lidera, pa uvek glasaju za njih?
Nedavno je jedna američka kuća objavila rezultate jednog istraživanja prema kojima je Bosna i Hercegovina druga najjadnija zemlja u svijetu, odmah iza Venezuele. Postavlja se doista pitanje, šta se to događa s ljudima, šta se događa u glavi bosansko-hercegovačkog čovjeka, pa da usprko svemu tome podržava one zbog kojih je sve intenzivnije primoran pakirati kofere i odlaziti na druge svjetske meridijane. Zapravo, to pokazuje kako se tim čovjekom uspijeva manipulirati. Ovo o čemu je Dino govorio, o popisu stanovništva, kad su objavljeni rezultati popisa, važno je bilo onima koji su te rezultate popisa prezentirali kakav je odnos u postocima Bošnjaka, Srba i Hrvata. Nije im uopće bilo važno da je i jednih i drugih i trećih manje nego prije 20 godina i da zapravo je to jedan demografski udar na ovu zemlju. Nije im bilo važno što su otvorene autobusne linije za mlade i obrazovane ljude koji obiteljski odlaze bez ikakve ambicije da se vrate i tako dalje. Njih to ne zanima. Oni su spremni braniti nacionalne interese pod navodnici do zadnjeg Bošnjaka, Srbina i Hrvata i da kako pod uvjetima koji jamče sigurnost njima i njihovoj interesnoj grupi. Pogledajte jedan paradoks. Prošle godine ili pretprošle, više se ne sjećam, jedna grupa intelektualaca bosansko-hercegovačkih je napisala otvoreno pismo američkoj ambasadi zbog imenovanja jednog građanina Bosne i Hercegovine konzulom u Chicagu, koji je iz Čovićeve interesne grupe. Taj čovjek nije otišao u Chicago jer američka administracija mu nije dala zeleno svjetlo da može doći. Što se tiče domaće političke klase, nije joj uopće smetala činjenica da šalje u svijet čovjeka koji treba govoriti najljepše o Bosni i Hercegovini, koji ovdje svaki dan psuje i pljuje po Bosni i Hercegovini. I umjesto da se opameti reakcijom administracije Sjedinjenih Američkih Država, taj isti državni vrh tu osobu nagrađuje ambasadorskom pozicijom u Pragu i na taj način kaže čitavom svijetu, možete reagirati kako god hoćete, mi hoćemo tu osobu i ona će biti predstavnik Bosne i Hercegovine. Pa naravno da je to užasna poruka za svijet. Naravno da svatko iz diplomatskih svjetskih krugova tko prati Bosnu i Hercegovinu i događanje u njoj se na to nasmijao. I naravno da nas tim povodom neće uzeti za ozbiljna partnera.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se nacionalističkom retorikom uvijek dobijaju izbori u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Dino Mustafić, pozorišni reditelj iz Sarajeva i Slavo Kukić, sociolog i profesor Sveučilišta u Mostaru. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mustafiću, vi ste nedavno u jednom tekstu napisali da smo nakon rata imali agresivni nacionalizam, a da danas, 20 godina nakon rata, imamo koegzistenciju nacionalizama. Šta pod tim podrazumijevate?
Pa mislim da je nekada taj nacionalizam se gledao preko vojničkih frontova, dakle preko puškometa. Danas je to jedan interesni nacionalizam. Oni vrlo lijepo zarađuju od te koegzistencije svojih nacionalizama. To su etnokapitalisti. To su ljudi koji, molim vas, promene tok rijeke da bi prošao pored njihovog dnevnog boravka. Dakle, to su vile, kuće ili ako hoćete blagodeti života kakve možete samo gledati u hollywoodskim filmovima. Radi se o jednoj prosto nevjerovatnoj perverziji u kojoj jedan uži krug ljudi koji su iskoristili rat kao tranzicioni period da bi zapravo eksproprijaciju napravili državne imovine i to pretvorili u svoje privatne džepove, privatne interese, napravili jednu zaštitu, jedan bedem koji čuva njihove porodice. Njima je zaista u tom smislu Bosna i Hercegovina obećana zemlja. I u takvoj Bosni i Hercegovini, toj maloj kasti, je vrlo lijepo živjeti. Upravo zbog ovih stvari o kojima smo mi ovdje razgovarali, građani su postali apatični i apolitični. Potpuno su nezainteresovani da nešto promijene. Ja srećem iz dana u dan u Sarajevu vrlo drage, pametne, učene ljude, ljude koji imaju evropske karijere, koji žive u jednoj svojevrsnoj unutrašnjoj emigraciji. Sve rijeđe se odvaže da istupaju javno, koji naprosto više ne vjeruju ni u kakve promjene. To je ono što je poraz demokratije na ovim prostorima. Pravo pitanje je kako građanima, pa ako hoćete i narodima, objasniti da je sve u našim rukama. Kako da građani povjeruju demokratiji, kako da postanemo aktivni, proaktivni pojedinci.
Gospodine Kukiću, smatrate li vi da danas u Bosni i Hercegovini imamo koegzistenciju nacionalizama?
Apsolutno, nisam pročitao taj Dinin tekst, ali to je apsolutno pogođena suština. Ja sam bio u jednom momentu kandidat za predsjedavajućeg vijeća ministara, pa sam bio prisiljen mjesec dana družiti se s tim ljudima, ne mojom voljom. Zapravo, ti ljudi koji kad se upale kamere se nakostriješe jedan na drugoga, braneći svoje narode, onog časa kad kamera se ugasi, su najbolji drugari. Oni se dogovaraju, ja ću sada napasti tebe, a onda ti meni odgovaraj. To je, dakle, banalizirana do u detalje logika zbog koje čovjeka koji ne pripada tom svijetu uhvati strah, ako pomisli iti na jedan trenutak da bi s njima mogao surađivati. Ali ovo što je Dino govorio, dakle sad se postavlja pitanje ko je ta prosvjetiteljska snaga u Bosni i Hercegovini. Gledajte, mi imamo u Bosni i Hercegovini valja po glavi stanovnika koliko god hoćete doktora znanosti, onog što čini tu intelektualnu kastu, jeli, svugdje u svijetu. Ako se gleda koji dio te intelektualne kaste funkcionira kao neka vrsta društvene savjesti, da nema poziciju prostitutke režima, onda ćete vidjeti da su to zapravo ljudi koji se da nabrojati na prste dviju ruku ili nešto malo više. Svi ostali su tako utopljeni u svoj obiteljski mir, dobro surađuju sa najsnažnijim polugama režima, to dobro naplaćuju i od njih očekivati da se bave prosvjetiteljskom logikom naprosto je nerealno.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Slavo Kukić, sociolog iz Mostara, i Dino Mustafić, pozorišni reditelj iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.